kun sagale America saganta afan oromoti tafi dagefatota sagale america baganagata tani sagale america sagantan afan oromo radio ni dafi television dan akasumasi tora media hawata tini magala washington dc ra kanisini lebarsu kopi guya harra robi mudde digdama barakuma lama digdami sadi akala kopsa ethiopia timmo mudde kudan barakuma lama fudaja qabate tiyate jira galgala kana kanisim kesumme su ambafkadu morodati kopi kenya galgala kana kesatti marini hida laga abbayya irratti finfinne kesatti tasifa mature biyota sadangi du tasifa mature addan citu isa akasumasi gojjame ya kesatti lolli motumma dafi gare wan hida totati wajinini tasifa majiru ittifufu isa wae hidattota hidamtota mana hida dangila ke sajira nuti fi hidattota ni hikamani akasumasi qopi torbani dire demokrasi dabalate gabasale dimota addadarati tiyefatani arka qamna amatu mulsaganta ke nyati akan wajinin turtanu isna afera ama garawdu tidarbina tujubeora
Ethiopia of Masrin kanakan falmisi satay hidalaga bayyailal jisudan marin marsa bodana giggesan wali galte ra utungain hafusa beksisan finfinne ke sat marin guyo to sadif gegge famature kiptata irgat umra me boda biyonne laman wali wali sani himatan minister qabenya bishanif jal isi masri marin kun kan milkofne ethiopian ararama kamiyu fudachuf ittifufin san didu sheti jiran minister dimala ethiopia masrin marikana ke sat wali galte kamirayu akangamne dandi cufte jechun himatan sudanis qama marikana turte ethiopian barakuma lama afkuda toku kesa ijaru kajal qabde kan dollar biliona afuritte hedamu idala gabbayya lalchise biyonni kun woggota foli galte ragau fiala turan edisun nanno danga sudan lagablu nile rat kan argamu yotau masrin yo ethiopian kana yada kesa galchite male qabenya bishan seramida guddatu ga udanda ajechun yaddo qabdu ipsitetti Blue Nile, Nile Adiwalin Khartoum Rattu Walar Gudan Gara Masrit Angala. Masrin Akkajatet Adem Sahid Isun Bishanin Gudu Ittir Enyan Kanurduftuf Kabeenya Bishani Shef Egum Sogutjuf Mirgak Abajette. Minister Kabeenya Bishani Fjall Isi Masrib Sabasen Akkawali Galte Sadarkar Dunyatti Masrin Kabeenya Bishani Fnagenya Biyure Saashe Eguf Mirgishe Egamad Ajar Ejra. President Masri Abdul Fattah al-Sisi Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Batile Afurkesatti hid afal misisata ekana ilaljisudan wali galte ragawf karora qabachusani bati adolessa kesa dubbatani turan bati fulbana kesa biyota sadan giddutti marin marsa kabro geggesames milkain hafe hid ilaga bayya wagadar be humne ibsa maddisi sujal qabusaf Ethiopia na kajettet hidasana bishanin gutun bati fulbana kesa ta ajette turte projectin sun humne ibsa mega ati kuma jamad disisa jid amekane gamu yotau kunis kanero amma ethiopian qabdu dacha khandabaluf biyetin gamfa afrika energy biyoti kabroti gurguruf gaada jeda odun associated pressif reuters ra ergame kun
gojjam niya ke sratti lolli raya itisabiya ethiopia ti fi hidattota fanno giddu tita sifamu itifu fejira chusa jiratton ni maniru odun kunis ballinan kunoti
Attamoltan hurduftota kenya oduro bihar awalin an tujube horati. Nando amara gudina gojjam eha nando faras bedjer amuke satlola guyota sadif geggefamen lupunna motana gadar bujiratoni dubbataniru. Kannen yada kennan angar attikature lularaya ittisabiyya fidattota fanno giddutti geggefamen dubartotaf daimman ramid an gau saib saniru. Daimne waggalamato kumesha guddadan manarukutame digame jala lupun argamule jiratoni kun dubbataniru. Walitti dhukaasuu kanaan miidhaan ragaa jiraachuu ka dubbatan namoonni yaada kennan kun waamichi nagaaf mariin nagaa inni dhugaa ta'e akka jiraatu gaafataniiru. hojii barbaachuu irratti bobba'uu isaa akka dubbate namni maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate tokko wixata darbee qabee ganama sa'aatii 12 jalqabee magaalaa Farasbeetiif naannoo isaatti dhukaasi meeshaa guddaa hidhattoota faannoof raayyaa ittisa biyyaa gidduutti geggeessamuu isaaf kanaanis namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'eeraa jedhe. Muddee tokko bara 2016 televiziyoona faanaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisa biyyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti diroonii dabalatee raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuu akka itti fufu dubbatanii namoota nagaarra garuu miidhaan akka hin geenye yaaliin ni taasifama jedhanii turan. Dhiheenya Walloo Kibbaa, Mahaal Saayintiif Dalantaa, Walloo Kaabaa, Naannoo Aayin, Gojjan Bahaa bakka adda addaa keessatti haleellaa dirooniif meeshaalee gurguddaan namoonni nagaa ajjeefamu namoonni naannolee kanaa VOAf ragaan kennan beeksisee jira. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa baatee onkoloolessaa keessa barruu maxxanseenillee daa'imman dabalatee namoonni nagaan hedduun dirooniif meeshaa gurguddaadhaan ajjeefamuu ibsee ture jedha. Gabaasi Masfinaan Raagee.
Baankiin Misooma Afrikaa Itoophiyaa keessatti argamu hojjettoota isaa kan biyyootan alaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaa fi murteessuu isaa maddeewwan keessa beektota caqasanii ibsanii jiru. Gabaasni kunis ittaanis dhiyaata.
Baankiin Misooma Afrikaa humnootii nagaa eegumsa mootummaatiin hojjettoota isaa irratti haleellaa raawwatame ittaanse hojjettoonni isaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessaa akka baasu maddeen lama murtoo kana keessa beekan kibxata kaleessaa Rooyitarsiif ibsaniiru. Baankiin Misooma Afrikaa baatii darbe mul'inatti komiisaa aangawoota Itoophiyaatti kan dhiyeesse yoo ta'u onkoloolessa 31 hojjettoota isaa lamarra haleellaan qaamaarra ga'eef sa'aatilee hedduuf to'annaa jala ooluun balaa dippiloomaasummaa hamaadha jedhee jira. Maddeen lamaan hojjettoonni Itoophiyaa keessaa yooma akka ba'an yeroo isaa hin beeksisne. Akkasumas baankiin Misooma Afrikaa hojiin Itoophiyaa keessaa qabu hagam akka miidhu ragaa ibsus hin kennine. Marsariitii baankichaa irratti akka ibsametti walumaa gala Itoophiyaa keessaa piroojektii doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 80tti tilmaamamu qaba. Dubbiimaan baankii Misooma Afrikaa hojjettoonni sun gamasii baasamuu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Komee sirnaa innaa dhiyeessetti aangawoonni Itoophiyaa qorannaa geggeessuuf waadaa seenanii akka turan kan ibse yoo ta'u ministiriin dhimma maallaqaa kan Itoophiyaa Iyyoob Takkaalin mootummaan isaanii gocha raawwatametti gaddeeraa jedhan jechuudhaan baankiin Misooma Afrikaa ibsuusaa Rooyters gabaaseera.
Biyya wal waraansi keessatti taasifamaa jiruu fi tajaajilli wal'aansa fayyaa murtaa'aa ta'e keessatti ta'e keessa Sudaan keessatti ji'oottan sadan dhufan keessatti ijoolleewwan 30,000 ta'anii dhalachuudhaa fi akka deemaa jiranu ibsamee jira. Dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children jedhamu akka jedhetti daa'imman 29,000 fi 250 ta'an kan dhalachuudhaa fi jiranu haala gargaarsi nageenyaa kennamuudhaa fi hin danda'amne keessatti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hogganaan garee Hamaasii marii araaraa taasisuudhaaf jecha gara Masiritti deemuun isaanii ibsamee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Hogganaan olaanaan kan garee Hamaas Ismaa'iil Haniyyee dhimma waraana Gaazaa keessaa ilaalchisuudhaan aangawoota Masrii waliin mari'achuuf jecha roobii har'aa Kaayirootti argamu. Kana dura Masriin gareen hidhattoota Hamaas kan eeggatee ture namoota 100 ol gadhiisisuu dabalatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbanneeniif ture jaarsummaan gidduu seenuu keessatti qooda olaanaa qabaatteetti. Hamaas eeggatamtoota hedduu gadhiisisuu kan of keessaa qabuuf lola haaraa dhaabuu ilaalchisee mariin geggeessamee jira garuu qaamonni wal waraanaa jiran waliigaltee irra hin geenye. Pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog dippiloomaatota sadarkaa addunyaaf kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Israa'el eeggatamtootatti dabalaa gadhiisisuuf gargaarsa namoomaaf jecha yeroof lola dhaabuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el uummata Faalistiin hin loltu Hamaas qofa jedhaniiru. Roobii har'aa lolli Gaazaa keessaa itti fufee kan jiru yoo ta'u waraanni Israa'el akka jedhetti guyyoota darban keessa manni Hamaas 300 ol haleelee jira. Golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa kanneen Gaazaa keessaa gargaarsi hatattamaa midhaan bishaaniif dawaan kan isaan barbaachisuuf haala mijeessuuf waraanni yeroof akka dhaabatu wixnee murtii gaafatu dhiyeessee jira.
Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa godina saba awi magala dangila kesatti hidamani namotanturani hidatota fannotini mana hidakesa bafamu isani kannen kesa simmo warreni alatota tigraita ani fi kanandura raya etisabiya turan sagale america timani jiru anga onni motumma kambulchinsa nanno amara mana idacha kesa hidaptoni bau isani milikani bau isani mirkanesani ojichi seran ala jechudani ibsani jiru gabasa gabre hagosi kopese jallanne gammadatu akattanu tiesa walina hajakas
walwaransi deenya kana ethiopia ka ba ke setigagge fame sanadura misen saraya tisaka turan kan dubbatan mana hidada angila kesa hidattonne fanno tarkampi fudatanin hidada bilisaba usani dalatota tigray sagale america fipsan kesa ajajan kudani kal ayu kidanen tokoda yaddo sodana genya sanib jecha amma hala tamike sakajran ibsu kanimfene ta u kanibsan ajajan ya misensa kutawarana mechanized di akaturan kanibsan ajaja kudani kalayun motumman federala fiwat gidut walwaransi egake boda misenso taraya tisakanen alatota tigrayta an kuma heddu walin nagenya kesanib jecha jedame jalqaba bakalenji warana didde satti guramusani achis isawalin hanga sadarka kolonela kanneng aban alatoni tigray kuda sadde mana murti warana ajajetya lafature dansha tige famusani dubbatan achitis himata biyagantan jedamun hidamusani dubbatu himata ratidya te kanan ballesa qabdu jedame murti darben ana ratid awagadi gdemi sadi muramera kajedan ajajan kudani kalayun tarkamfi fannon fudate jedane bilisabane jedu
ترانت لكن عمد قادر من خدا اي دانجلا بكاثرتي
biyya gantan jedhamne erga himatamne nurratti murtiin kenname booda mana hidhaa daangilaa keessatti kan hidhamne 20 turre lama dursanii waan hiikamaniif jecha ajajaa 10tii kaase hanga letanaa konereelitti hidhamtoota 18tu afe kanneen adabbiin du'aa irratti murtaa'e kan jiran yemmuu ta'u gara hidhaa umurii guutuutti akka gadi bu'uufi taasifameera aniyyuu hidhaa waggaa 28tu narratti murtaa'e akka fannoon hidhaadhaan nu baasetti nu ajjeesu jennee yaaddofnee kan turre taa'us garuu nu gargaaruudhaan nu baasuu danda'aniiru.
Godina bulchiinsa gosa hawwii keessatti humna uummata amaaraa naannoo daangilaa jiruuf ittaanaa walitti qabaadha jechuudhaan kan of ibsan Abrahaam Zariyuun hidhattoonni fannoo 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaa magaalattii irratti tarkaanfii fudhachuusaa fi hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhe hidhaa baasuusaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanneen hidhaa keessa turan sana ilaalchise obbo Abrahaam Ennaa ibsan.
Atakaalaa ka 488 idarsaalu zawulii gannataa itafatturanyus keenyaa politikaa fanyaa yinabbaru izaa sabiif sikenabbaru sawuchim margu aldu argatu.
Waliigalaan kanneen hidhaa keessaa baafaman kun 480 amma 500 ga'u jedhamee tilmaamama. Namoonni siyaasaa kan keenyaas mana hidhaa sana keessa turan loltoonni kun lafoodhaa qabee amma sadarkaa konoreeraatti keessa jiru. Dhalattoota Tigraay kan ta'an 18 turan eegumsi godhamee fi rakkoo tokko malee biyya isaanii ga'an.
Bulchiisa naannoo Amaaraatti sadarkaa ittaanaa bulchaatti waltaasisaa damee bulchiinsaaf itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo odeeffannoo bal'aaf qulqullaa'e kennuu akka hin dandeenye ibsanii kanneen mana hidhaa keessa turan ba'uu isaanii garuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Dhaabbata sana keessatti kanneen hidhamanii turaniin karaa seeraan alaa akka bahan ni beekna odeeffannoos qabna garuu hidhamtoota kanarratti murtoon kenname amalli isaaniitii fi hojiin isaanii maal akka ture ammatti odeeffannoo ballaasii kennuu hin danda'u.
Gorsaa seeraaf abukaatoo akkasumas waltaasisaa garee abukaatoota hidhamtoota Tigraay ka ta'an Haftoon Kassata. Walwaraansa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti waggaa 2 gaggeeffame waliin walqabatee mana hidhaa daangilaa keessatti kanneen hidhaman dabalatee guutummaa biyyattii keessatti hidhaa keessa kanneen jiran dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa turan akka beekan ibsan. Dhimmi isaaniis akkitti mana murtii waraanaatiin ilaalame sirna heeraa kan hordofe hin turree jedhaniiru.
ناي كده خلا حجر أولا دي نور تجار قداي إذا حلفت الاستعانة تاسكين فتاتلت إنشنا هنا وأنا نت
Akkahi mata ijootti kan irratti dhiyaate biyya gantanii mooraa keessa turtan keessatti naamusa ala haala ta'eeni dubbattani miseensonni sinii wajjiniin turani akka ganan taasiftanii fi kanneen jedhuu fi kan biroo ture. Manni murtii hidhaa waggaa tokkootii kaasee hanga humurii guutuutti itti murteesse. Irra hedduun isaanii abukaatoo waliyyannoo dhiyeessuuf dhabuun maatii wajjiniin akka wal hin argine gochuudhaa fi mooraa waraanaa keessa kaa'amanii himannaan irratti dhiyaate sirna seeraa kan hordofe hin turre.
Loltoonni mana hidhaa daangilaa keessatti hidhaman to'annaa hidhattootaa jala seenuu isaanii kan dhageenye naannoo sanatti humnootii nageenyaa kan mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamu nagaa hidhamtootaaf sodaachisaa ta'uusaa yaaddoo keessa yeroo turreettii kan jedhan obbo Haftoon Kassata. Kuma hedduun kan lakkaa'aman dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaatti isaa turan ammayyuu mana hidhaa keessa akka jiran ibsaniiru. Angaammaatti hidhaa keessa turuun irran turre. Ammas yeroo tokko unki guutamee dhiifamna taasifamuuf waan jedhameef kun ilaalamuu fi qaba jechuu isaanii Gabra Hagos gabaasee jira.
Qophiin keenyattaanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti nu wajjin hin tura. Dhaabbileen mirga namoomaa kan miti mootummaatii fi Itoophiyaa keessa jiranu marii biyyaalessaa qophaa'e irratti caasaan mootummaa gara paarlamaa irraa gara pirezidaantummaatti jijjiiramuu qaba yaada jedhu kaasanii yaadni kunis mariidhaa fi dhiyaachuu akka qabu dhiibbaa gochaa jiru. Dhimma kanarratti Mitikuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasnume.
Gurmuun dhaabota mirga namoomaa Itoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaaf ajandaawwan ta'uu danda'u kan jedhe dhimmoota afur irratti yaada kennuufiisaa beeksiseera. Daayirektarri gurmuu dhaabolii mirga namoomaa kanneenii Masuud Gabayyoo ajandaawwan qorannoo adda baafamanii koomishinichaaf dhiyaatan keessaa haalli caaseffama sirna mootummaa itti gaafatamummaan akka laafaa ta'u taasiseera jedhan. Kunis sirna paarlaamaa hordofuun biyyatti ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Qaamolee mootummaa gidduutti walitti dhufeenyi dadhaba. Waan jiraachuun itti gaafatamummaan hir'isuun sarbaminsa mirga namoomaafis ga'ee olaanaa ba'ateera kan jedhan obbo Masuud akka gurmuu dhaabota mirga namoomaa kanaatti Itoophiyaan sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun akka isheef ta'uu malus qorannaan keenya ni agarsiisaa jedhaniiru.
በስራ አስፈጻሚው በፍርድ ቤቶችና በሕግ አውጪው መካከለ ያለውን የስልጣኑ የፓወር ባላንስ ብናይ ሕገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው በተቃራኒ
ቃሙሌ ሞቱማ ሰደን ካን ሰይረቱማን ካን ሰይረራ ወቺ ሰኒፊ ሰይረሂ ካን ግዱ ሃሊ አንጎ ኒሳኒ ሄረረ ኢሰታኤን ፋላ ዮሙተ ወርግና ካናፉ ካና አከያደ ፉርማታ ፊለኖቲ ዲኤስኒ yaada furmaataa isa dhumaa ta'a jechuu keenya miti. Kanammoo ogeessonnis faayidaa fi miidhaa isaa irratti fi keessuma sarbaminsa mirga namoomaa qaamolee mootummaan raawwatamanii fi jeequmsoota siyaasaa uumamaniif furmaata ta'a jennee kan akeeknedha.
የመብት ጥሰቶች እንደሆነኛ መፍትሄ ያመጣል ብለን ሰጀስት ያደረግነው ነው ማለት ነው።
ዶክተር ባያና ሶባ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ካንጅራታኒ ፊ ኩታቡልቺንስ ኦሃዮ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማቴዎ ገሰል ከነመለስ ሲያሲ ኢትዮጵያ ኬሰት ነመየሮ ዴራፍ ህርማና ቀበኒ ፊ ያደከነን ያዶት አመካራ ዳብሌ ምርገነሞ ማ አከ መሪቢ ያለ ሰረቲ ዲያተኒፍ ኤረመን ከነን ኦሶ ሂንዲየ ሲንዱራ ጋፊወን ዴቢ አርገቹ ቀበንቱ ጅሩ ጀቹን ኢብሱ ዶክተር ባያን
ያደከና ዴሱ biyyi Itoophiyaa jamtuunuu iyyuu biyyummaan kunuu kan walii galtee uummataa irratti dhaabbatte ta'u dursa. Biyyummaan kunuu biyya lolaan dhaabbate. Biyya uummanni kun hundi fedhiidhaan murtii ofiitiin fudhatee keessa jiru miti.
Sirna pirezidaantummaatti yoo dhufe sarbaminsi mirga namoomaa amma jiru kuni fooyyee argisiisuu danda'a jechuutti dandeenya.
Dhukkuba rakkoo karaa wajjin arginu. Amma sirna paarlaamaa dhiifnee pirezidaantummaa yoo deemne informaachuu kunis of soobuudha. Kunis dhugaa miti. Sababni mirgi namaa kabajamuu dhabamuudha. Sababni heeraan bulmaanni dhabamuudha. Sababni lolli dhaabbatuu diduudha. Eessaa maddaa impaayerummaa Itoophiyaa madda. hanga warraaqsa 1974 Itoophiyaan mootummaa Imperial Ethiopian State jettee beekamu. Nuti biyya kana jaaree jedhanii Minilik faan Haayile Sillaaseen faan maqaa isaan itti baasan. Amma maqaan biyyattii geeddarame Democratic Republic maal jedhamtus, Democratic Republic Federation jedhamtus hin geeddaramu. Maqaadha. Amma akka jarri kun jedhutti parliamentary system dharaa sobaa kanas geeddarree presidential most likely ka dharaa ta'u kanaan bakka buufne mirgi namoomaa hin kabajamaa, heeraan bulmaan hin dhufaa, nageenyi hin dhufa ka jedhan kunis uf sobuudha.
Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruu fi tureen immoo sirni lamaanuu kan paarlaamaas ta'e kan pirezidaantawaa hojiirra ooluuf rakkisaadha jedhu Dr. Bayyaan.
Akka kootti Itoophiyaan haala kanaan dura turettis haala biyyi amma keessa jirtuttis sirnoota lachuufuu qophii miti. Jechuun koo maal jechuudha? Itoophiyaan sirna parlamentari dimokiraasii jaan kana ka paartiilee wal dorgomanii paartiin barcuma wayyaba paarlaama keessatti argate akka biyya bulchu dirqama fudhatee muummicha ministeraas piraayim ministeruuf keessaa filee biyya bulchuu jedhamu kunis demokiraasii barbaada. Presidential system ka prezidentii ummanni filee prezidentii mootummas jaaree biyya bulchu kunis demokiraasii barbaada. Itoophiyaan yeroo tokkollee demokiraasii dhugaadhaa qabaattee waan hin beekneef akka yaada kootti sirna lachuufu biyyattiin qophii miti.
Garuu immoo jedhu
sirni lachuu akka hojjetu heeraan bulmaanni jiraachuu qaba. Itoophiyaan biyya heeraan bultu taatee hin beektu. Namoonni biyya bulchan piraayim ministerii haa ta'u, pirezidentiifin haa jedhu heeraa oli.
Rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa keessa turaniifis ta'e amma jiraniif furmaata akka ta'uuf komishiniin marii biyyaalessaa hundaa'ee dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan haala kanaan yaadota furmaataa marii biyyaalessaa kanaaf galtee ta'uu danda'an kennuu dabalate karaa komishinii kanaa mariin biyyaalessaa taasifamuuf jiru furmaata fiduu danda'a gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Bayyaan haala kanaan ibsu.
Yoo dhugumaanii daayaloog kan jedhamu ta'e daayaloogii hunda ammas kan mootummaan namoota jaaree namoota ministeera godhee isin furmaata fidaa jiru don ta'in kan dhimmi biyya sanii isaan ilaalu hundi jaarmoonni siyaasaa hundi namoonni bebbeekamoon biyya sanii hundi ka hunda keessa ka hunda ammas jaaramee haasayamee kontiraata furmaataa irra yoogaan furmaati dhufa malee daayaloog komishiniin kun eega dhaabbatee waata kan irraa dhagahamne kun furmaata fedhe jechuun dhagahamu. Amma erga Abiyyaan goo piraayimistuma qabate booda yoo laalle komishiniin eegaatu ijaarame baay'ee ijaaramaa oduu waan tokko hin hojjenne sagaleen isaaniis maqaan isaaniis bada. Anka ammaa kunis kan irra adda jedheen amanu.
Dr. Bayyaan Asoobaa guddaa isin galateeffanna. Hordoftoota keenyaa qophiin dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma torban qophii biraan walitti deebina.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo gara Afrikaa kibbaatti nu geessa waliin turre. Dhaabbanni hojii qotiinsaa Afrikaa kibbaa waliigalteen daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa wajjin taasifame yookaan inni AGOA jedhamee beekamu akka haaromsamuuf gaafatanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasni Viikii Istaarkiin qophaa'e waa'ee kan waan jedhu qabaa waliin haa caqasu.
Dhiyaa kutaa biyyatti keepi keessatti kan argamu bakka oomisha qotiinsaa kuunjee jedhamutti mana oomishni gabaadhaa fi itti qophaa'u keessa kan hojjetu Tisiyaamii Kutilwaanoo warshaa siitireesii oomishu keessa hojjechuu danda'uu isaatii fi carra qabeessa ta'uu isaa dubbata. Bakka kana kan hojjechuu jalqabe barumsa isaa bulchiinsa madda humna namaa yookaan Human Resource Management xumuruudhaaf erga maallaqni isa hanqatee booda. Harri guyyaa kaffaltiiti. Kutilwaanoon barumsa mucaa isaatiif kan gargaaru maallaqa erguuf jira. Waa'ee hojii isaas akkana jedha.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Oomishni biyya keessaa kan waliigalaa yookaan GDP'n walakkaadhaa ol kan biyya alaatti ergamudha. karaa kuduraa fi muduraa mana boroo yoo ilaalle isaa ol ta'a gara 70%tti biyya alaatti ergame.
Hogganaan dhaabbata hojii qotiinsaa walaba ta'e Te'o Boshoofi akka jedhanitti galanni daldala qaraxarraa bilisa ta'e isa Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin taasifamu isa akka agoowaatii fi haa ta'u malee hojiiwwan namootan kan akka tasa'aminii hojjetanu numa jira. Te'o Boshoofi itti dabaluudhaanis yommuu dubbatan.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Oomishni biyya keessaa kan walii galaa yookaan GDP'n walakkaadhaa ol kan biyya alaatti ergamudha. Karaa kuduraa fi muduraa mana boroo yoo ilaalle isaa ol ta'a gara 70%tti biyya alaatti ergame.
Akka Te'o Boshoofi dabalanii jedhanitti sitiresiin yookaan dhugaatiinii fi wanneen burtukaanarraa Afrikaa kibbaa keessatti hojjetaman Yuunaayitid Isteetsii keessatti gabaa argachuun isaanii milkaa'insa waliigaltee agaawaatiin.
So we are on the back of certain trade agreements such as AGOA, such as the partnership agreement with the EU, we have seen massive plantings in the last 10 years.
Kanaafi nuti dugda waliigalteewwan daldalaa murtaa'otaan kan akka AGOA kan akka waliigaltee tumsa gamtaa Awurooppaa waliin taasifame irra jirra. Waggoottan kurnan darban keessa biqiltuuwwan hedduu arginee jirra. Mukawwanii fi ililliiwwan hedduun sanaan dura hin jirre amma firii horataniiru. Dabalataanis dhufaa jiru.
Kuni akka gara hojiitti jijjiirame kan dubbatanii Boshoofiin baay'ina namoota miiliyoonii 60 kan qabdu Afrikaan kibbaa akka ifatti beekamutti lammiilee ishee keessaa 70% kan hojii hin qabnedha. Yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 1.4 kutaa diinagdee biyyattii kan ta'e qotiinsa keessa sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa keessa hojjechaa jiru. Akka Boshoofi dabalanii jedhanitti.
Within agriculture, if you look at the industries such as the horticultural sector, the sugar industry, the wine industry.
Qotiisa keessatti yoo karaa industirii kuduraa fi muduraa mana boroo dhaabbata oomisha sukkaaraa dhaabbata oomisha wayinii humna hojjetaa qotiisa walakkaadhaa ol kan qabatee jiru ta'uun isaa ni beekama. Warreen kun dameewwan murteessoo ta'an kanneen alergiidhaaf oolanidha keessumaa gara Yuunaayitid Isteetsiitti.
AGOA'n hawaasa Afrikaa kibbaa magaalaa ala jiranii fi barbaachisaa akka ta'e jabeessee ibsa kutaan qotiinsaa Afrikaa kibbaa. Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteetsii fulbaana 2025 ittuu waliigalteen AGOA hin raawwatin dura akka haaromsitu gaafachaa kan jiran. Kun ta'uunsaas abbootii qabeenyaatii fi warreen bitanuu fi waan mirkanaa ta'e akka kennuuf jedhameeti. Akka jaarmiyaan kutaa qotiinsaa Afrikaa kibbaa jedhutti Afrikaa kibbaatti qotiinsii fi bu'aawwan qotiinsaa warshaalee keessatti hojjetamanii biyya alaatti ergamanu galii doolaaraa biiliyoonii 12.8 akka argamsiisu ibsa. Gabaasni Viikii Istaarkiiniin magaala Keepi Taawun irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Sagantaan keenya sanbataa fi dilbataa raadiyooniidhaan tamsa'u keessatti qophiiwwan haaraa waa'ee dhimma dubartootaatii fi dargaggootaa akkasumas qophii muuziqaa daballee jirra. Hordofaatii yaada keessanii nu gaha. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammire Nugusuun boqonnaa irraa deebi'ee nutti makameera. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.